Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. De entre todas as imaxes e vídeos da catástrofe de Valencia que estamos vindo nestas últimas horas, nos quedamos co son dun rescate que ten como protagonista a un galego. A quen escoitamos berrar é a Daniel, un subinspector da Policía Nacional galego que está destinado en Valencia e que xusto nese intre que escoitábamos estaba a rescatar das augas cunha corda feita con sábanas dende a fiestra da súa vivenda a unha muller que estaba sendo arrastrada polas augas na localidade de Benetúser, unha das máis golpeadas pola dana. Non só iso, senón que, como informa a propia policía, Daniel foi quen minutos antes de rescatar a outro home dende esa mesma fiestra da vivenda dende onde botou esa corda salvavidas feita de sábanas. E outra boa nova dentro da catástrofe foi o achado con vida dos dous socios do Centro Galego de Valencia que, como nos contou onte a esta mesma hora, o seu presidente estaban desaparecidos. Son naturais da Coruña e Ourense, insistimos, ambos están ben. Pero que nos chega é tremendo, tanto que xa se habilitaron canles de colaboración, por exemplo, dende as Cáritas Diocesanas de Santiago, con dúas contas correntes no Banco Sabadell e na banca, onde se poden facer ingresos, e máis tamén a través do Bizum, enviando diñeiro ao teléfono 38 188 38 188, poñendo sempre como concepto Inundación Valencia. As Caritas Galegas están xa en coordinación coas de Valencia e Albacete para encauzar toda esta axuda, ao igual que os bancos de alimentos como o das Rías Altas que preside Manuel Amora.
Porque así lo que hacemos es igual de activo, compramos los alimentos que realmente hacen falta. Vamos a suponer que la gente ha donado muchos alimentos y, pues específicamente, por decir un ejemplo, pues son productos de pasta, ¿no? Macarrones o, bueno, cosas de tipo. Bueno, pues eso a lo mejor no hace falta, por eso el dinero es importante, porque sí se comprarían los alimentos que nos han donado.
Aportacións económicas para facer fronte a unha situación que, segundo IE, trasladan dende Valencia, es tremendamente mala.
La situación es muy mala y hay mucha necesidad. La destrucción fue tremenda. Ayer por la tarde me llama una entidad que colabora con nosotros, haciendo los donativos para comenzar. Y me dice, mira, si te parece, lo reenvío a través de Fesval a la cuenta. Y digo, sí, me parece perfecto. No, ahora mismo, Coruña, bueno, que necesita lógicamente alimentos, pero bueno, no, es más urgente el enviarlos a esas zonas que...
Tamén dende a delegación do goberno en Galicia ábrese unha canle de comunicación para todas aquelas persoas que estén tentando contactar con algún coñecido desprazado ás comunidades afectadas por esta dana. Pedro Blanco é delegado do goberno en Galicia.
O que sí é verdade é que dende aquí quero poñer a disposición de todas as persoas, de todos os galegos e galegas, a delegación do goberno, a subdelegacións do goberno, para que, é dicir, se poñan en contacto con nós e poidamos, é dicir, naqueles casos en que sepan, denoten ou non sean capaces de contactar con eles, de tratar de servir de vehículo de contacto ou vehículo de enlace con eses galegos que poidan estar ali traballando, residindo ou desplazados por calquer outra razón ou motivo.
Así arrancamos estes minutos de información de Galicia. Luda, Linterna, saúdos de Iño Holanda. Imos co tempo. En xeral vai estar seco e solleiro todos estes días, aínda que polo sur está chovendo esta tarde. Pode seguir facendo ata mañá ou mediodía. No resto seguiremos ata domingo sen precipitacións e temperaturas moi suaves. De feito, hoxe en Ourense chegaron aos 25 graus e en xeral superáronse os 20. Mañá poderían baixar algo estas temperaturas, pero volverán subir o sábado. Por certo, unha pregunta que todos nos estamos facendo estes días. Sería posible unha dana como a que está arrasando medio Levante? Pois, segundo María Souto, de Meteo Galicia, por aquí...
O de cantidades de agua de precipitación de 500, 600 litros por metro cuadrado nun día só, eso non se produce en Galicia. En Galicia, bueno, pues temos os nosos temporais, os temporais atlánticos, as borrascas, a veces son restos de furacáns, outras veces veñen con río atmosférico, e digamos que as inundacións, os problemas que temos en Galicia, non é por chuvia torrencial, senón por acumulados.
Queda claro. Normalidade nas estradas para circular a esta hora. Por certo, temos que lamentar dúas vítimas mortais en senllos accidentes de tráfico registrados hoxe en Galicia, ambos na provincia de Ourense, unha localidade de Mesía, onde faleceu esta mañá un home de 58 anos tras saírse da vía o coche que conducía, e outra vítima mortal tivemos en Viana do Bolo tras embarcar o coche no que viaxaba un home cunha muller que resultou ferida. Moito coidado na estrada, por favor, que a saúde e a vida son o primeiro.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estamos en vésperas do Día de Todos os Santos e aínda que por mor de tradicións propias como Samaín ou Aías, como Halloween, agora mesmo rúas de cidades e vilas son unha festa con demos, bruxas e demais seres malignos deambulando na procura de chuches, a tradición marca que son os cemiterios o lugar que hai que visitar para coidar dos que xa marcharon. Nun deles, o Compostelán de Boisaca, estivo esta mañá nosa compañeira Patricia Iglesias.
José Faedas, que non falla en Boisaca estes días e asegura que outros moitos do ano tampouco.
En invierno, la margarita y la clavelina es lo que solemos ponerle. Uh-huh. Que eran las plantas que le gustaban a ella, a mi madre, entonces le seguimos la tradición.
Pero para cumpridoras de tradición, Esther, 93 años, e sigue vindo tamén o Campo Santo este e outros días.
Porque ya mis bisabuelos están ahí enterrados, mis bisabuelos, muchos años, y mi madre 61 hizo. Muy, muy sencillita la que quiero, no sabes. Uh-huh. Pero por lo menos que esté arregladita.
Claro, claro.
Y el día de hoy más, ¿verdad?
Elas viñeron cos ramos de flores para preparar o arranxo na propia sepultura, pero moita xente cómpraos xa listos para colocar. Antonio, dun dos establecementos próximos ao cemiterio de Boisaca, calcula que despacharán máis de 1000 arranxos estes días. Hai para quen é máis tradicional e tamén para quen prefire ser máis orixinal e pode gastar algo máis.
Trabajos especiales con orquídeas, cimbidios, con alguna flor especial, si hai. Non muchos, pero sí hay. Entonces ya estamos hablando de centros sobre 80, 90 euros, efectivamente. O de ahí para arriba.
Gracias, Patria. Quien celebra moito estes días son os mexicanos. Segundo o Instituto Nacional de Estadística, na nosa comunidade viven alrededor de 1.200. Estes días celebran o tradicional Día de Mortos. En Ourense vimos de preto as súas tradicións e ambientacións nun restaurante da cidade das Burgas, Juan Maceiras.
Carla decidiu vivir un Día de Mortos moi especial en Ourense, como fai a súa familia en México. Este xove será o día grande deste restaurante mexicano, Charro Mex, situado no centro da cidade das Burgas. Organizaron mariachis, diversión e unha decoración moi ao estilo da película de Disney Coco.
En esta fecha, lo máis característico son las velas, el color, las flores e las catrinas, que é lo que va a haber por todo el restaurante. Está pues muy tematizado y con muchísimo color y con muchísimas flores.
Carla conta as horas para abrir as portas a unha tradición mexicana que, segundo sinala, tamén cautiva a moitos galegos.
Grazas, Juan. Faloche agora dos aeroxeradores que forman parte da paisaxe galega e que van desaparecer en bo número grazas a que se van retirar os que levan 20 anos funcionando para seren sustituídos por outros que cun menor número xeran a mesma potencia. De feito, calculase que van desaparecer 8 de cada 10 destes muiños de vento. María Jesús Lorenzana é conselleira de Economía e Industria.
E o que o mandato que xa dá a lei é que a modificación do canon eólico teña en conta non solamente o número de molinos, senón tamén a altura. Uh-huh. Coa lo que pretendemos pois é que a compensación ambiental, que o canon eólico se manteña inalterada, non se pretende por suposto nin aumentar o canon, pero tampouco pode reducirse esa compensación da que se están beneficiando pois ao final os concellos, a veciñanza onde están.
En nova sesión do xuízo polo crime de Samuel Luiz, hoxe o xurado popular escoitou a varios investigadores que puderon visionar íntegro un vídeo que recolle o acontecido aquela noite, e as imaxes implican aos 5 acusados dicindo claramente os axentes que todos estiveron no núcleo da agresión, mesmo quen se autoexculpou ao comezo deste xuízo.
A maioría de la xente que conocía ou se relacionaba intentaba blanquear, bueno, lavar su imagen, dar una buena imagen, diciendo que él no había participado en la agresión, que simplemente había estado en la agresión para separar.
O xuízo retomarase a vindeira semana. Con permiso.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Rematamos co susto nunha residencia de maiores no concello ourensán da Rúa que tivo que ser desaloxada esta tarde despois de que ardera un televisor. Afortunadamente, ninguén resultou ferido e foron os propios traballadores da residencia quen de extinguir o lume cun extintor. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.